300 UTC.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rishi Sunak ameidhinishwa rasmi kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Anakuwa waziri mkuu wa tatu katika muda wa mwaka mmoja baada ya kujiuzulu Liz Truss. Sunak anaingia madarakani wakati Uingereza inakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, huku mamilioni ya watu nchini Uingereza wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu na nishati. Sunak mwenye umri wa miaka 42 amekutana na Mfalme Charles wa tatu aliyeidhinisha uteuzi wake muda mfupi baada ya kupokea rasmi ombi la Liz Truss kujiuzulu. Anakuwa waziri mkuu wa Uingereza mwenye umri wa chini zaidi katika kipindi cha miaka 200. Anatarajiwa kuanza kuunda baraza lake la mawaziri litakalofanya kazi kuhakikisha kwamba Uingereza inatoka kwenye mgogoro wa uchumi. Marekani inapanga kuisaidia Ukraine na vifaa vya kivita vya ulinzi wa angani venye uwezo wa kunasa makombora. Mfumo huo kwa jina la Hawk unalenga kuilinda Ukraine dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Russia. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mfumo wa ulinzi ni nyongeza ya mfumo ambao Marekani ilipeleka Ukraine awali wenye uwezo wa kunasa makombora ya masafa mafupi. Utawala wa Rais Joe Biden utatumia mamlaka ya rais kutuma mfumo huo wa ulinzi pasipo idhini ya bunge. Rais wa Marekani ana mamlaka ya kutuma au kubadilisha huduma za ulinzi pasipo idhini ya bunge kama kuna hali ya dharura. Mahakama ya Iran imewafungulia mashitaka waandamanaji ambao walikamatwa katika maandamano ya hivi karibuni kupinga serikali ambayo makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema yalisababisha vifo kadhaa. Jaji mkuu wa jimbo la Kurdistan amewafungulia mashtaka watu 110. Hatua hiyo imefanyika siku moja baada ya Hussein Fazli Harikinandi, ambaye ni jaji mkuu wa jimbo la Albers, kutoa hati ya mashitaka ya waandamanaji 210 katika jimbo la Qazvin. Mwendesha mashtaka amesema waandamanaji 55 walifunguliwa mashtaka. Ali Salehi, mwendesha mashtaka mkuu, alitoa hati ya kufunguliwa mashtaka kwa watu 315 kwa makosa ya kufanya mkusanyiko na kuwa na nia ya kufanya vitendo vya kuhatarisha usalama wa nchi, kufanya propaganda na kutotii amri za serikali. Umoja wa Ulaya umetangaza Jumanne kwamba umeondoa vikwazo dhidi ya maafisa watatu wa Burundi, akiwemo waziri mkuu mpya ambaye alikuwa amewekewa vikwazo kutokana na jukumu lake katika mgogoro mbaya wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasomwa hapa, na ambapo inaeleza kwamba hatua hiyo ni ishara ya kufuatana uhusiano kati ya Burundi na nchi za Magharibi chini ya uongozi wa Rais Evariste Ndayishimiye, licha ya wasiwasi unaoendelea kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu. Uwakilishi wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi umeandika kwenye Twitter leo, EU imeondoa vikwazo binafsi dhidi ya watu watatu, akiwemo waziri mkuu Gervais Ndirakobucha. Mazungumzo ya amani ya kumaliza vita vya miaka miwili kati ya majeshi ya Ethiopia na waasi kaskazini mwa taifa hilo katika mkoa wa Tigray, ambayo yanafanyika Afrika Kusini hivi leo na yanafikia hatima yake Jumapili, imesema serikali ya Afrika Kusini. Hii ni fursa kubwa kwa kumaliza mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kukimbia makazi yao, huku maelfu wengine wakiwa hatarini kukumbwa na njaa katika eneo kubwa la pembe ya Afrika. Mazungumzo yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika yalianza wakati serikali inapata mafanikio makubwa katika uwanja wa mapambano na kukamata miji kadhaa mikubwa huko Tigray katika muda wa wiki moja. Na rais wa Chadi Mahamat Idris Deby ameshutumu vikali maandamano ya karibuni ambayo yalisababisha ukandamizaji mkali na kusababisha vifo vya watu 50, na kusema yalipangwa kwa ustadi wa uasi, huku ungwaji mkono ukitokea kwenye mataifa ya nje. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha Kwa Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ni dakika 25 ambazo zinachambua masuala mbalimbali kwa undani zaidi, ikiwemo masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Leo upo nami Mkamiti Kibayasi. Kwa Undani sehemu ya kwanza ni kuhusu waziri mkuu mpya wa Uingereza Rishi Sunak, na sehemu ya pili ya kipindi hiki ni kuhusu usalama katika mitandao ya kijamii. Fuatana nami katika masuala haya makuu ndani ya Kwa Undani na VOA Swahili. Naam, basi Rishi Sunak amekuwa rasmi waziri mkuu wa 57 wa Uingereza hii leo siku ya Jumanne, ambapo ameapa kurekebisha makosa yaliyofanywa na mtangulizi wake Liz Truss. Hapa kwenye laini ya simu yupo Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York nchini Marekani. Katika kuchambua hili basi, Profesa Monda, tuangalie, tujue ni makosa yapi aliyoyafanya mtangulizi wake, na je, Rishi ni njia zipi mbadala anatakiwa kufanya ili kutorudia makosa hayo?
Nafikiria makosa yalikuwa ni mengi, na yalikuwa yamefanywa sio tu na Liz Truss, lakini pia na yule waziri mkuu wa awali, yani Boris Johnson. Kwa ujumla, changamoto zinazoikumba Uingereza zinahusiana na masuala ya kiuchumi na masuala ya kodi. Kwa ujumla, Liz Truss alikuwa na mpango wa kukata kodi bila kuweza kuonyesha bayana njia atakayoilipia ile kodi kukatwa. Halafu pia kukawa na zile changamoto za soko za hisa, ambapo soko za hisa hazikuwa na uhakika na uthabiti kwa uongozi wa Liz Truss. Kwa hivyo hizi changamoto zote zimekuja pamoja kuweza kuhakikisha kwamba Liz Truss amepigwa kalamu na Rishi Sunak wakati huu ameingia usukani. Lakini Rishi Sunak ana changamoto bado nyingi zaidi.
Sunak anafahamika kuwa na historia nzuri katika masuala ya kifedha, na alishawahi kuwa waziri wa zamani wa fedha katika utawala wa Boris Johnson. Je, unadhani kwamba hili pengine ni moja kati ya masuala makuu ambayo Waingereza yamewapa moyo ya kumrejesha tena katika kushika wadhifa huu wa juu, na kuamini kwamba atarejesha imani ya wapiga kura na kuondoa tatizo hili la kiuchumi linaloikabili Uingereza kwa wakati huu?
Sifikiri ni hivyo. Swala la kwanza, Rishi Sunak, tusisahau ya kwamba alikuwa na mvutano kati yake na Boris Johnson. Hawakuwa wameelewana kwa masuala ya kisiasa na masuala ya kiuchumi. Pia alipozozana na Liz Truss, ambaye alikuwa waziri mkuu wa awali, Sunak alimkosoa Liz Truss na kusema ya kwamba mipangilio yake ya kiuchumi ilikuwa ni duni. Kwa hivyo kuna mvutano kati ya hawa wanasiasa, hawa vigogo wa chama cha Conservative, ambapo wanazozana kwa wakati huu. Na kumalizia, lazima niseme ya kwamba kwa desturi ya Uingereza, kama chama kimepoteza imani na umma kama vile imefanyika na wana Conservative kwa wakati huu, lazima uchaguzi uitishwe. Changamoto kwa upande wa Rishi Sunak na wana Conservative ni kwamba wanajua uchaguzi ukiitishwa wakati huu watapoteza kura nyingi sana na viti vingi sana. Kwa hivyo wanafikiria pengine wasalie, wangojee pengine mwaka wa 2024 uchaguzi ukiitishwa, pengine miswada ya wanaconservative itakuwa juu zaidi, lakini kwa wakati huu umma kwa Uingereza umepoteza imani na uongozi wa wanaconservative, na Rishi Sunak ana kibarua kigumu sana.
Sunak ana umri wa miaka 42 na anakuwa kiongozi mdogo katika wadhifa huo, na vilevile ni kiongozi wa tatu katika kipindi cha wiki takriban 7. Nini ambacho dunia inajifunza katika siasa za Uingereza hususan wakati huu?
Nafikiria kwa kiwango fulani inaonyesha kwamba ukiwa na ile moyo wa kuchapa kazi unaweza kujifikisha popote. Ilifanyika na Barack Obama mwenye asilia ya Kiafrika, Rishi Sunak pia na ana asilia ya Kiafrika kwa njia fulani, lakini kwa ujumla kesi ya Rishi Sunak hususan kwa Waingereza ni kesi ngumu sana, manake anaangaziwa kama tajiri, alioa mke wake ni bilionea, alioa tajiri. Kwa hivyo Waingereza wengi wanaona ya kwamba hana ile moyo au hajapitia changamoto za umma ambazo watu huwa wanazipitia sana sana. Na pia chama chake cha Conservative ni kama kwa miezi hii karibu 6 iliyopita ni kama imekosa ile imani ya umma, manake kwa misimamo yao ya kiuchumi ni kama imekuwa duni. Misimamo yao hususan kwa umoja wa Ulaya, Boris Johnson alisema ya kwamba atatatua mbarika ya Uingereza kutoka umoja wa Ulaya, ni kama bado imekuwa ni donda ndugu kwa Uingereza wengi. Kwa hivyo kwa njia fulani inaonyesha kijamii ya kwamba Uingereza inabadilika, kuna nafasi kwa wanawake kama Liz Truss, kuna nafasi kwa watu weusi kama Rishi Sunak, lakini changamoto ni zile zile, na sifikiria kwamba chama cha Conservative kitaweza kushinda uchaguzi ujao, manake changamoto ni nyingi na uchumi wa Uingereza bado unaendelea kudorora kwa wakati huu.
Kwa nini unabashiri au unaona kwamba chama cha Conservative huenda kisishinde katika uchaguzi ujao 2024?
Changamoto mbili. Cha kwanza ni kwamba Waingereza, vile nimesema kule nyuma, wamepoteza imani na viongozi wa Conservative. Tumekuwa kwa msimu huu mdogo na mawaziri wa fedha 4, tumekuwa na waziri wakuu 3, na tumekuwa na changamoto hii ambapo Malkia Elizabeth amefariki. Kwa hivyo tumekuwa na wafalme wawili, ambapo mambo haya yote ukiyajumuisha ni kama inaleta ile hali ya sintofahamu kwa Uingereza kwa wakati huu mfupi. Changamoto za kisiasa, changamoto za kiuchumi zimekuwa tena ni nyingi. And kumalizia, lazima tena niseme ya kwamba kwenda mbele Uingereza bado ina changamoto nyingi. Kwa wakati huu bima ile ya afya ya Uingereza imeendelea kudorora. Wale watu ambao wanabidi kutibiwa bado wanaendelea kungojea. Kuna msimu huu wa baridi ambao unakuja, kwa hivyo zile foleni zitakuwa nyingi tena zaidi. La pili ni changamoto hizi za shule, ambapo Rishi Sunak itabidi atafute hela za ziada kuweza kusaidia shule nyingi ambazo zimekuwa na changamoto kwa malipo kwa walimu na kuweza kuboresha miundombinu ya elimu. Alafu kumalizia ni hili jambo la kodi. Tunajua kodi sana sana kwa umma, watu hawapendi kulipa kodi. Lakini kwa wakati huu Rishi Sunak itabidi aongeze kodi kwa umma Uingereza, na nafikiria hilo ni jambo ambalo litaendelea kumuumiza kwa kura za maoni. Pia itabidi apunguze matumizi ya serikali, na umma pia wataumia kwa jambo hilo. Kwa hivyo hata ingawa kuna shamra shamra ya kwamba Rishi Sunak ameweza kufaulu kuwa waziri mkuu, changamoto zipo tena nyingi, na chama chake ni kama kinasambaratika kwa wakati huu, chama cha Conservative.
Shukran Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York nchini Marekani kwa kujumuika nami katika kipindi cha Kwa Undani cha VOA Swahili, sehemu ya kwanza iliyoangazia kiongozi ambaye ni waziri mkuu mpya wa Uingereza, Rishi Sunak. Muda mfupi ujao nitaendelea kuwa nawe katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ikiangazia changamoto za usalama wa mitandao. Endelea kuwa nami, Mkamiti Kibayasi. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo sasa tunaangazia kuhusu suala la usalama wa mtandaoni, ikiwa ni mwezi wa uhamasishaji wa usalama katika mtandao. Kauli mbiu ya mwaka huu ni rahisi kukaa salama mtandaoni, hashtag be cyber smart, na inazingatia jinsi mazoea ya msingi ya usalama yanaweza kuwa na matokeo ya mabadiliko. Katika mazingira ya kazi mseto hii leo, msikilizaji utakubaliana nami kwamba watumiaji wa mtandao ni wengi mno na wanatumia kwa njia tofauti tofauti. Vile vile watu wengi pia wanaathirika zaidi kuliko hapo awali katika mashambulizi ya mtandaoni. Wahalifu nao pia katika mtandao wanajua hili na wanabadilisha mbinu kila wakati ili kutumia njia na pengine udhaifu mpya unaojitokeza. Basi ili kufahamu haya na kuyachanganua kwa undani zaidi, ninaye mtaalamu wa usalama wa mitandao kutoka huko nchini Kenya, ni George Njoroge. George, tunapozungumzia suala la usalama wa mtandao, ni suala pana na linaeleza mambo mengi katika mashambulizi ya mtandao. Na hii pia inatakiwa mtumiaji afahamu ujuzi na ufahamu muhimu katika utumiaji. Katika hili basi, nini kinatakiwa kufanyika ili jamii iendane na ufahamu bora kuhusu usalama katika mtandao wa kijamii au mtandao wa aina yote pale anapotumia?
Cha muhimu ambacho tunafaa kuelewa ni kwamba mtandao ambao tunautumia leo ni mtandao wenye risk kubwa sana. Kwa kwanza ni kwamba kuna changamoto mingi sana ambazo ziko kwenye mtandao, ambazo sisi kama watumiaji wa mtandao tusipozielewa na tusipozifahamu tutakuwa na shida kubwa sana kuendeleza na kuendelea kwenye mtandao. Kwanza ni kuelewa kwamba lazima tuelewe kwamba mtandao una kitu ambacho tunaita risk. Kwanza ni ransomware, mtu anakuja anafunga data yako, anakuagiza umpe pesa ili kwamba uweze kupotea information yako. Ya pili ambayo ni kubwa sana ni vitu ambavyo tunaita kama mtu anaweza kuchukua data yako, anajifanya wewe na anafanya kinaitwa identity theft, ambayo wewe unapata kwamba mtu anajifanya wewe na ameweza kuchukua information yako kwenye kompyuta yako. Ya tano, ya tatu ni vitu ambavyo tunaita kama malware. Malware ni kama magonjwa ama viruses ambazo zinaingia kwenye kompyuta yako na inaweza kukorofisha maneno yako pale na imekaribu. Ya nne ambayo ni kubwa sana ni vitu ambavyo vinaitwa spyware, ambayo sasa mtu anachukua, watu wanaketi kwenye kompyuta yako kisirisiri na uelewi, na anaweza kuchukua information yako na ilhali wewe hujaelewa kwamba kuna mtu ambaye amekuwa. Ile ambayo ilikuwa ya sasa zaidi ni kitu kinaitwa phishing. Phishing ni kwamba mtu unapata browser ama website ambayo inakaa ile ile ambayo umetolea kuzumia. Pengine bank account ama Gmail yako ama Facebook yako ama Twitter au yote ile mitandao ya kijamii ambayo unaifahamu unaitumia, na inaonekana kwamba ni ile ile tu ambayo umeizoea. Lakini utakapotia information yako pale, email yako, password yako pale, ama namba ya banki, namba ya kadi ya banki, unatoka kama mtu wale ambao wame set up ile website wanapata ile information bila wewe kuelewa, na unaona kwamba wao wanaitumia ili kununua vitu kwenye internet, mapeni yako anaondoka, wanajifanya wewe wana login kwenye Gmail yako, wanabadilisha password, wana login kwenye mitandao yako ya kijamii, na anaweza kuanza kutusi watu na kujifanya wewe, na itakuwa ni hali ngumu sana kupata zile information. So ni changamoto ambayo sisi wenyewe kama watumiaji tunafaa kuelewa kwamba tuko kwenye risk, na hiyo risk lazima tuifahamu na tukue ni watu ambao ni watu wenye uangalifu mkubwa sana ili hali tuweza kutumia internet. Nashukuru.
Je, mtumiaji wa mtandao atafahamu vipi hivi sasa yupo katika shambulizi, amepata shambulizi la kimtandao? Kama unavyosema, changamoto mojawapo ikiwa hii ni malware, magonjwa au virusi vya mtandao, ni ishara zipi zitampatia mtumiaji kufahamu kwamba hapa sasa nina hatari kidogo, akaunti yangu ya kimtandao haiko vyema?
Cha kwanza ni utaelewa kwamba ukianza kama simu itaanza kwa itaanza kubehave vingine. Ikiwa ni simu ambayo ime kitu ambayo inaitwa hacking ama iko na spyware, itaanza kuoverheat. Unapata kwamba battery yako inaisha moto haraka haraka, unaanza kupata pia ambazo hauelewi, unaanza kusikia kelele kwenye simu ambazo haukuwa unazisikia zamani. Kama unapata kwamba simu yako inafanya maneno ambayo uelewe, maybe umepata mtu mkombe umemtumia SMS na kuelewa na ukuelewa. Kwenye kompyuta unapata kwamba kitu ambacho inafanya ni kompyuta yako inakuwa na maneno ambayo hauelewi. Data inakuwa kwamba data yako unapata kwamba uliacha umeisave vipi, imepata iko na tabia ambayo data imebadilisha. Cha pili unapata kwamba computer inatuma email ama imeanza kupata spam na email mingi sana, na uelewe kwamba hizi email zinatoka wapi na zinaelekea wapi. Cha tatu ambacho kina happen sana ni kwamba unaanza kupata kitu kinaitwa pop-up messages, zinatokea kwenye kompyuta yako. Maybe una browse internet, unapata maybe website ya pornography imetokea. Kompyuta inaenda kuwa polepole, inakuwa ina shutdown vibaya, memory yako kwenye kompyuta inakuwa low sana. Unapata kwamba hata ukipata machine iko busy sana, hard drive imejaa, madata yako imejaa pale, browser iko na vitu vingi sana vimefunguliwa. Na hii kwamba ni ishara kubwa sana ambayo inaonekana. Ile nyingine ambayo ni common sana ni ransomware. Ukipata kwamba umepata na ransomware, unapata kwamba information yako yote imebadilishwa, password umeweka nyingine, umefungiwa nje, na mtu anakuandikia email pale anakwambia ukitaka data yako ikabidi kwamba uweze kunipa mapeni fulani, na unalipa kwenye kutumia vitu kama Bitcoin ambazo sasa wataweza kufungulia data yako.
Na inapoelezwa kwamba jenga usalama katika utamaduni wako na ubaki salama mtandaoni, je, huu ni utamaduni gani unaozungumziwa katika suala hili la usalama wa mtandao?
Cha kwanza ni kwamba kuelewa kwamba internet ni mahali ambapo kuna changamoto mingi sana, na usipoelewa kwamba kuna changamoto mingi sana lazima utakuwa salama sana. Cha kwanza ni kuelewa kwamba internet haitasahau. Wewe mwenyewe usipoweka information yako private, ikuwe private, hatutasahau kamwe. Hivyo ukituma picha zako za siri, mke wako ama bwana wako ama watoto wako, ukiwa wewe uko uchi, basi pale itakuwa kwenye mitandao. Cha pili ni lazima uelewe kwamba password na private information yako lazima ibaki private. Na password kama ni password iwe strong. Usiweke maybe siku ya kuzaliwa, jina lako la katikati ama jina la mke, na inakuwa ni kitu ambacho ni cha maana. Cha tatu, lazima uhakikishe kwamba madevice ambayo unatumia kwenye internet, iwe ni simu ama iwe computer, inaenda internet mahali ambapo unajua ni safe. Kwa mfano, unahakikisha kwamba hauingii website za uchi ama pornography material ambayo inahakikisha kwamba unakuwa kwenye risk information yako kuibiwa. Na jingine ni kwamba una make sure that internet yako, mashine yako inatumia application zile zina protect mashine kama antivirus ambazo zinasaidia sana. Tena unafuatilia sana maneno ya what you call software update. Unahakikisha kwamba mashine yako iko kwenye latest update, iwe ni patch ambayo inakusaidia, iwe kwenye software ambazo unatumia. Tayari si ni issue ya kutumia wifi. Unapata kwamba wifi nyingi ambazo unazitumia kwenye public areas, maybe wa hoteli, kwenye airport, ni vitu ambazo viko very unsafe. Na wifi sana sana inatumika sana sana kuiba data yako. Unapata watu wale wengi wanagongwa na hiyo changamoto, wanapata kwamba walienda kwenye hoteli, walienda kwenye internet na wakapata free internet. Na mwisho ambayo ni kubwa sana ni kitu ambacho tunaita two-factor authentication. Kwamba utakapofanya kitu lazima upate a confirmation message. Kama ni kufungua page yako ya Facebook, unapata SMS ambayo inakupa digit 4 ambazo unaweza kutia pale. Kwa hiyo inakusaidia sana hata simu yako ikijua ama mtu atakapo hack computer yako, lazima akuwe na access ya simu na mashini yako ndipo aweze ku authenticate. At least inakusaidia sana to make sure that you don't lose control of your system.
Msikilizaji, katika kuongezea na kuhitimisha suala hili la usalama wa kimtandao, inaeleza kwamba ni mazoea ya kulinda mifumo ya kompyuta, mitandao na takwimu au data kwa kutumia mikakati pamoja na zana mbalimbali. Makampuni mengi makubwa huajiri timu nzima zilizojitolea kudumisha usalama wa mtandao, wakati ambapo mashirika madogo mara nyingi hutegemea wachuuzi watatu kutoa huduma za usalama wa mtandao, kama usalama wa kimwili ambapo ameelezea mtaalamu masuala ya usalama wa mtandao George Njoroge. Usalama wa mtandao lazima ufuatiliwe kila wakati ili kupunguza hatari kwa rasilimali za biashara pamoja na mali ya mtu binafsi au mali ya kampuni. Na mpaka hapa basi ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani ambacho kilikuwa kinaangazia suala la usalama wa mtandao katika mwezi huu wa uhamasishaji wa usalama wa mtandao. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na mtaalamu wetu wa leo katika masuala ya kimtandao alikuwa ni George Njoroge kutoka nchini Kenya. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.